Auntzak danbolina jo?
Ez, auntzaren gauerdiko estula.
Badator gure 15. denboraldia.
Igandero behatzitan.
Arraio irratian, FM-ko 89.3 eta arraio.eus. Aurten ere aktualitatea jorratzen jarraituko dugu.
Kolaboratzaile bikainekin.
Iñaki Gil de San Vicente.
Altziber Xarobe.
Agostar Zelaieta.
Eta nola ez?
Zamaizuloko Sorgina.
Auntzaren gauerriko estula.
Oraingoz Putzuzulo gaztetxetik.
Epa, gaixo, gabon, deizuela, ideia guztioi, hemen txautaren gaberdiko estula, zuzenean arraio irratian, 89.3 FM eta arraio.eus webgunetik entzungai daukazuen irratxaioa, Putzuzulo gaztetxetik, gure gela arroxetik aiga zuzenean, eta hemen txen ere parian, Pierre, gaixo, gabon.
Gabon, zemoz gaitu.
Ondo esan berko, ondo esan berko, eta urte zerrion.
Urte zerrion irire.
Bai, da noi, edo bueno, illa da noi esan dugu, illa da noi. Baina igual urte zerrion bai, no?
Hori bai.
Hori da noi. Zemoz, ondo?
Ba, ondo. Bi oiru astetago hemen berriro bueltan, ez? Etzeki zenbaden bat pasaien.
Illa urte bete.
Illa urte bete.
Urte bete.
Eta mintxeko guak, min berriro, mintxeko guak.
Bai, nik ere tximua pixka banekan, egila esan, ez? Hemen uinetan eoteko, mikrofona aurrian eoteko. Luz egin zaigu, ba, 2020-2021 trantsizioa. Egia esan, ba, bueno, hasi dugu urtia, eta ez ondo, esango dugu, ez. Bukatu bezala, eta horretik, ondo.
Ez kas bukatu genian, no, bueno, hainbestean, eta azire olen gaituk. Eta ematikenak gogo asko etzitxekala bueltaiteko zirri, dek, ez?
Bai, zirri, ba, lehen urtetik ez da etorri, ez da etorri. Esan digue ikasten omen dao.
Bai. Nik aitu eta azte arten azkenengo esamina omen daga.
Ah, bai, azkenengoa, bizitzako azkenengoa.
Eta buru belarri omen zeiek. Animoak, oman berko zizkigu.
Bai, espero ez dela aleti, bueno, Euskadi ikusten egongo, ez?
Espero jau,
ez ez. Eta Euskadi ikusten dauen guztiai, ba, hor konpon, esango jau. Esango jau bakarrik, Juan Carlos Erregian ekipua dala. Zebatanak espainolak dira. Orduan horrekin ustetan esan da daula. Bueno, ba, esertan hasi aurretikan, gaurko irratsaioan ze izango deun aipatuko izuegu. Azteko hemen etorri zaigu, ja, Zamaizuloko Sorgina, bere kolaborazioa itea fin-fin. Eta ondoren, gai zentralan, EUN izeneko mugimendu berri bati buruz itzeingo deu, Euskal Errepublikaren aldeko mugimendua da bera. Eta bertako kide batekin, ba, telefonoz izango deu elkarrizketa. Hasiera baten esan digu igual honea torriko zala, baina gara, orduak eta arauak ez dute asko laguntzen, egualdiak ere, segia esan. Eta azkenen telefonoz ingo deu, ba, Euskal Errepublikaren aldeko EUN izena duen eragile, mugimendu, kolektibo berri honi buruz, jardungo gea, jain bat ekimen egin dituzte, eta bueno, badara matzate ibilbidetxo bat. Eta bueno, ba, zer dan esautuko deu, eta bueno, ba, hori izango da irratsaioan gai zentrala. Eta nola ez, ba, pixkatu moretik amaitzeko, ba gure terapia ingo deu, ez? Maitasun eta gorrotoa banatu, Pierre, gaur urtarrilak 17.
Talde terapia.
Talde terapia. Egia esan, danetik dao, eh? Danetik dao. Maitasun eta gorroto desente, banatzeko aukera eman digu, ba, gaurko efemerideak. Eta hoxe, hoxe izango zuen gaurko egunian, gogoratu, arraio horatian zaudela, zuzenean entzuten nahi bazea, oaintxe bertan, ba, gaurko behatziak eta 6 minutu dira, errepikapen entzuten nahi baldin bazea, ba, ordu bilak eta 6, eta ja, larun bata baldin bada, ba, goizeko amarrak eta 6 izango ja, eta taun irratitik entzuten nahi baldin bazea, ba, uste arratzaleko 6ak dira lan, arratzaleko 6tan ematen duela, ordu 6ak eta 6, Ongi etorri jakila guztio, jauntzaren gaurdiko estulan, 2021 aurrenengo estula. Que no te caigas, que no te caigas, que no te caigas. Cuidado, 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 cuidado.
Okay, let's do it.
Epa, epa, hemetxe gaudela, ontzaren gaberdiko estulan, eta esan deu, Zamaizuloko zorgin etorri zegula, eta hemetxe dakau, kaixo gabon.
Urteberrion.
Urteberrion, edo urtezerrion. Edo dana alakua.
Ez da gizerraitik.
Zemos hasi deu, zemos hasi deu, urtia.
Ba, pixkatzuek esan dezuen, ez da?
Bukatu bezala.
Bukatu takerakoa eta gainetik, gero Filomena etorri zegu, eta erraman digu,
Ja, hori ere, izena jarri berra, ekaitza, ekaitza, eta jazta,
Hori da, hori da, hori da.
Personifikatu, inberda, nik uste egeo kulpa norbaite botatzeko.
Bai, segurena bai,
Eta gaina askotan emakume izena, dira, Katrina, adibidez.
Urte desentetan emakumeak bakarrik.
Bakarrik.
Gero norbait azizan esaten, abezer da, eta orduan tartian gizonezkoen izenak, baina normalian azieran emakumean abakar.
Bai, bai, gaiztuak, ez? Gauko gaiakin agian.
Aspalditikan erabaki zuten batzuk, erlijioak eta zenbait jendek, emakumea ginela mundu hontan kalte guztiak sortze zituen. Zugarria. Bai, bai, bai.
Zorgin izan, oie, testigo?
Zentzu guztitan.
Bai, bai, bai. Bueno, ba, estreneko, hemen 2021 garren urteko lehendabiziko irratsaioan, zure kolaborazioa, eta usten dut prostituzioa izango dela ardatza gaurko gai nagusia bintzat, eta liburu batetan oinarrituta, ez?
Bai, gaur ekarri dudan liburua, Txaro Rokeroren Historia de la Prostitución en Euskal Herria da. Ikerketa labur, baina interesgarri honek, Euskal Herriko prostituzioaren bilakaera aztertzen du lehen aldiz, sistematikoki eta ikuspuntu historiko batetik. Kroniketan, zein artxibo ofizialetan, mendeetan zehar eskutatzen saiatu den fenomenoa argituz. Txaro Rokerok, Euskal Herriko milaka emakumeren bizimodua xehetasunez jasotzen duen panoramika bikaina eskantzen dugu. Etxipenak edo erosotasunak bultzatuta, emakume haietako gehienek klandestinitateari, lotxari, erakundeen beldurrari eta kristau morali hipokrita bati aurre egin behar izaten zioten. Liburu honek gizarteak mespretsatu eta historiak ahaztutako kolektibo baten memoria berreskuratzen du. Berreskuratu bakarrik ez, tresna preziatua bilakatzen da liburua baita ere egungo borroketarako. Kondenatuak izan dira beti prostitutak. Ametituak bai, zentzu berezi batean, beste erremediorik etzegoelako. Instituzio guztien diskurtsoetan jasotzen da prostituzioa kalte gogorragoak ekiditeko erremedio gisa ametitzen zela. Baina noiztik existitzen du prostituzioak? Noiztik erabiltzen hasi zen emakumeen gorputza merkaturako objektu bezala? Mundu guztiko zibilizazioetan, baita zaharrenetan ere azaltzen dira prostituzioen arrastoak. Adibidez, Ameriketako Azteka etnien artean ere azaltzen omen dira horren arrastoak. Aipatzen ari naizen liburuak ibilbide bat egiten du ondo dokumentatuz, 19. mendera arte prostituzioa existitzen zela, baina arautu gabekoa. Ostatuetan, etxe partikularretan eta beste hainbat lekutan praktikatzen zela. Garai hartako prostituta gehienak pobreak, etxerik gabeak, gaztetan bortxatuak eta antzekoak ziren. Prostituzio mota asko izan da beti. Ez da berdin emakume arina izan eta prostituta izan. Kategoriak ere baso denaien artean. Ezkondu batekin harremanak izatea, gradu altoko militarrakin, prostituta klase hauek nolabaiteko prestigioa zuten. Eta onartuak ez, baina tira. Desberdina zen emakume behartzu batek, edo lan bat edukiarren garbitzaile zerbitzitakoa miseriatik ateratzeko prostituzioa egiten bazuten. Zigortuak, deserriratuak eta erabat markatuak geratzen ziren. Prostituten gehiengoa bigarren mota horretakoa ziren. Deigarria da ikustea, 16 eta 16 mendean eliz gizonek prostitutekin zituzten harremanak. Erabat edatuta zegoen errealitate bat zen. Dokumentazio pila bat ekartzen du autoreak nola eta zer arazo sortzen ziren. Trentoko kontzilioa arazo hori konpontzen saiatu zen arte. Garai hartan, kartzela bereziak ere sortu ziren emakume hauentzat, berriro bide zuzenera ekartzeko asmoarekin. Kartzel galera izena zuten espetxe berezi hauek eta oso egoera gogorretan mantentzen zituzten. Emakumei zegoezkin ofizioak irakasten zizkieten. Libre geratzen zirenean, moralki markatuta zeudenez ondorengo bizimodua zaila zen haientzat. 19. mende erditik aurrera, prostituzioari buruzko ikusmoldea aldatzen hasi zen, eta gaia tolerantzia gehiagorekin tratatzeko joera hartu zen. Arrazoi importante bat zegoen tartean. Prostituzioa klandestinoki egiten jarraituz gero, gaixotasunak asko zabalduko zirela, sifilisa eta antzekoak. Horregatik, prostituzio lan guztiak arautu egin zituzten. Kartila bat zeukaten prostitutak eta gainera sendagile bereziak izendatu ziren haientzat. Horrela kontrolatuak zeuden. Euskal Lurraldean ere eratu ziren legedi berezi hauek, tartean, konpainia erlijioso batzuk, mojak askotan, zigortutako emakumei laguntzen hasi ziren. Errepublika garaian, hainbat urratze eman ziren, eta azkenean, 1935, dekretu bidez abolitu egin zuten prostituzioa. Frankismoak emakumeentzat atzera pauso handia suposatu zuen. Errepublika garaian, emandako urratz gutxi haiek erabat desagertu ziren, eta emakumearentzat eredu berri bat asmatu zuten falangistak. Emakumeak izan behartzen euskaldunak ere bai. Espainola, katolikoa, eta familiaren baitakoa izango zen emakume berria. Hoiek izango ziren emakumezkoen bizitzako ardatzak. Amatasunaren gorespena denen gainetik. Prostituzio hori dagokinez, errepublikak abolitu zuena, frankismoak, 1941 emandako dekretoren bidez, berriro arautu zuen prostituzioa, albo kalteak edo gaitz larriagoak ekiditeko erremedio gisa. Eta baita ere, argudiatuz, debekatzearekin etzela ezerrere lortu. Hor jaiotzen da gure gizarteko moral bikoitzaren eta hipokresiaren lerro nagusi bat. Elkarrekin bizi dira gaur egun, protokoloak, tolerantziak, ulermen mailak, abolizionistak, zigorraren aldekoak, normalizatzen aldekoak, denak nahasian eta nahastuta baita ere gai honi dagokionez, eskuindarrak eta ezkertiarrak. Ikus daiteke ezkertiar bat abolizio defendatuz, eta eskuindar bat prostituzia nola hala konprenituz. Gaia, zaila eta korapilatxoa dela erakusten du horrek. Euskal Herrian, 100 emakumei eragiten dien errealitatea da prostituzioarena. Liburu argigarria, irakurketa errazekoa, eta prostituzioaren errealitatea ulertzeko eta gaur eguneko hainbat jarreren arrazoiak arakatzeko balio izan didan. Ez nahi zartuko segizon mota jutezian, baino militarrak asako, eta jende aberatz eukitzeko bere konkubina edo bere esea. Eta gero, bueno, ba, mutil gaztiak ere aurrenengo esperientzia eukiz esaten horrelako emakume batekin, ze emakume txintxuak bere birgintasuna gorde behartzuten ogenun.
Aha, eskondu arte.
Eta haien seme alabak izan.
Gogoraziko deu, berriro izenburua eta argitaletxea, bazpare gure entzulen batek interesa badu.
Argitaletxea da Txalaparta eta liburua gaztelaniazkoa da, Historia de la prostitución en Euskal Herria, eta Txaro Rokero da.
Interesgarri, ja gaia gaina, leno komentatzen ongan bezala, aktualitatea handiko gaia gaina gaur egun, suposatzen zan ez batzuk esate zuen abolizionismoa baindarra hartzen jongo zala, baino gaur egun gaina kokatzea ez kontestu baten, oraindik eztabaidatzen nahi gehala, abolitu behar dan, erregulatu behar dan, eta gainean, nahi kuriosu aite zaiten gauz bat bintza da, erregulazioan alde daudenak, askotan diala, ez eskubikoa bakarrik, eskerreko mugimendu desente gehitu dia honea, sindikatuan ideiakin eta barrera bilduta, eta eraberia mugimendu feministan ere, eztabaida oso oso potentiak ematen nahi dia honen inguruan, eta hori, ez, aktualitatea handiko gai bat, eta...
Bai, bai. Ematen nahi izugarri debatiak momentu hontan. Nik uste ikesan deken zea guzti horietan. Baina egila da liburu hartzen dek eta gaur eguneko hizkuntza jarri, baina arazo edo arazoai aurre egiteko planteamento berdinak zituzten noain dela lau mende, iru mende.
Bai, kontua igual duela lau mende PNV etzala existituko eta proxeneta sareak ba, bueno, beste burgez batzuk agian, ez?
Baso den proxenetak ere orduan, ez orain bezala ba, jendia kanpotikan ekarri, engainatuz, ez? Berta, bueno, oso ona saltzen da, baserriko neska asko, neskame bezala hirietara, eta etxeko nagusiak bortxatu, erabili, ordan gero kalea bota behartitu zen, oiek ezintzian normalak izan zeia markatuta zeuden da. Olako realidadia olakoak,
Bai, gero uste efemeridetan antzeko historio bat bat gaula.
Bai, bai, izugarri ja da hori.
Eta euskal bertxolari bat iguruz da, orduan...
adibidez, hizkuntza hila etxekitena kastelanera, etorri irira eta izugarri ja,
Eta hor, aipatu zuen beste gauz batez, gehiengoak garai hartan jarduten zutena pobriak zian, ez? Aipatu zuen.
Gehiengoa, bai. Eta baitere badago Josepa bat getaikua.
Ara.
Bai. Baitere zer ikusia zeukan eranakin. Igual arazoa zeuskatenak eranakin da orduan. Eta jartzen du Josepa hori nola behin zion, notada de vino.
Ez mozkorra, bai.
Ez, ez, notada de vino. Da, oso... Oso liburu
polita
da, bai.
Ba, mila esker.
Zuei.
Berriro, honea tortzagatik. Egoaldi eskasoni aurre egin da igande beltzontan honea tortzagatik. Eta izango, dugu elkarren berri?
Oso, ondo, urren guan.
Hale ba,
ondo segi.
Oh, yeah.
gauela zuzen zuzenian arraio irratian hautzaren gaberdiko estulan eta esan du irratsaioan hasieran ba ehun mugimenduari buruz hitzein behar dugula eta hortzarako ba telefonoan bestalean dakau Julen Mendizabal. Kaixo Julen, gabon.
Aupa, gabon idait, zemuruz.
Ondo, ondo, hementxe ba igande beltz eta euritxu edo xirimiri honi aurre egiten eta bueno, zerren aurretik eskerrik asko gure deiari erantzutegatik eta hemen izategatik zuzenean.
Eskerrak zuei, lanzia.
Bueno, aipatu dugu ehun mugimendu, elkarte, eragile, berri bat, Euskal Errepublikaren alde. Agian ezaren aurretik gure entzuleak kokatzeko pixka eta saldu iguzu zer den ehun eta nola edo zergatik sortu den.
Bueno, ba, ehun da eragile berri bat, errenkuiten duena Euskadiko eszenatoki politikoan, kontziente garelako eta sentitzen dugulako behar bat, pairatzen ditugun zapalkuntza guzti horre egiteko, ba, erantzuteko alternatiba global batekin, eh? Eta alternatiba global hori Euskal Errepublika da. Bezala izendatzen dugu. Talde honen aurrekariak Donostia kontigua alzoan daude, duela lau bat urte, ba, zergatik ez talde independentista sortu zuten bertan, ba, osoko arazo konkretuak identifikatuz, ba, Euskal Errepublika baten ba, beharra maigaineratzeko, ez? Eta eta tresna bezala, pedagogia independentista bajorratuz, ba, Euskal Herriko hainbat herri eta auzotan hitzaldi batzuk ematen ibili ziren, eta bueno, ba, konturatu ziren, baduela kezka bereko ba, jendea bagaudela Euskal Herrian, badirela ere antzerko taldeak, adibidez mungian, eta orduan ba, poliki-poliki joan zen gorpuzten, eta sortzen ehun dela, ba, bueno, herri mugimendu bat, Euskal Herrepublikana duena helburu, eta sortzen jarraitzen duena eta handitzen jarraitzen duena.
Orduan pixkat kokatzeko aipatu zu ez, aurrekariak orain dela 3 bat urte edo kokatzen diela Donostian ez eta gero herri ezberdin Euskal Herriko txoko ezberdin eta bueno, kontagio moduko bat ematen egonda eta zabaldu da eta hor erabaki zenuten ez mugimendua pixka zabaltzia eta hortikan etorri izan ez, ehun mugimendua gaur egun ehun mugimendua dana, ezta?
Bai, eta gero, badakizute mundu guztiak epikutara bidali nahi duela 2020 urte madarikatu hori, baina urte madarikatu horrek ere ba, zerbait ona ekarri badu Euskal Herrian ehunen sorrera izan da, ez? Hainbat ekintza zailtasun askorekin, baina hainbat ekintza aurrera eramatea lortu dugu, lehena otxeen 12an Euskal Herripublikaren aldeko egunak ospatu ziren Euskal Herriko hainbat herrietan, urrian bisita egitera joan ginen, bai Iruñako parlamentura eta bai Gazteizeko parlamentuari ere bisitatxoa ginen, Euskal Herrepublika aldarrikatzeko asmoz, eta ondoren, benduan, dakizuten bezala, Donostiko metroaren zuloak ez tali ziren, salatzeko, nola 1978ko erregimenak baduen sare klientelar bat duena helburutzat, baliabide publikoak esku pribatuetara bideratzeko eta horri guztiari aurre egiteko eta horri aurre egiteko alternatiba gisa Euskal Herrepublika dela plazaratzeko eta gero egin genuen ere urtea maitzeko Oñatin ehun plaza bezala izendatu genuena toki ireki bat bakoitzak kalabazan daukana plazara ataratzeko eta bertan besteak beste eta guretzako mugarri oso garrantzitsu bat den bostekoa plazaratu genuen.
Ba, igual azaldu guzu pixka zertan datzan bosteko hori?
Ba, guretzako bostekoa da, dira bost ideia oso simple, gure egin behar ditugunak Euskal Herrepublika bat erditu alizateko, ez? Eta lehenengo puntua oso garbia da, ez? Guk ikusten dugu, bai Espainiapean eta bai Frantziapean, ikusten dugu marko autonomiko hauetan ez dagoela konponbiderik, ez? Ez ditugula aski tresna, ez ditugula aski baliabide, 21. mendeak maigainan jarri izkigun erronka ezberdinei erantzuteko, ez? Izan enpleguaren erronka, izan parekidetasunaren erronka, beste aldaketa klimatikoaren erronka, hau da, erronka pila ditugu maigainan, eta lehenengo puntuan esaten duguna da ikusi, Espainiapen eta Frantziapen ez daukagu konponbiderik, ez? Bigarrena da, alde bokartasunaren aldeko autua, ez? Guk ikusten duguna da, alde bakartasunak indartu egiten gaitula. ez da kapritxo bat, ez? Ez da uste dugulako alde bakartasuna dela puruagoa, edo guaiagoa, edo rebeldeagoa, edo ikusten dugu, ez daukagula beste alternatibarik, ez? Zeren, hirugarren puntuan diogun bezala, burujabetzak endizkigutenak ez dizkigute horrela, itzuliko, ez? Torregatik plantatzen duguna da, Euskal Herrepublika batetara heltzeko burujabetza iraultza bat, horrela eman behar dugula gure herrian. Eta burujabetza iraultza hori izango litzateke, burujabetza aldarrikatzetik, ba, burujabetzak praktikan jartzera pasatu behar garela, ez? Askotan aldarrikatzen dira hori, ez, burujabetzak, askotan nahi ditugu beste batzuk gure gain hartu dituzten erabakiak aldatzea, eta gu plantatzen degunara ez guk gure erabakiak aurrera atara behar ditugu, guk gure erabakiak hartu behar ditugu. Eta horre ditzen dugu burujabetza iraultza. Laugarren puntua ere, ba, garbi daukagu guretzat boterea izatekotan herria duela, eta herriak izan behar duela gidaritza ere, ez? Guk ez du ikusten posible denik Euskal Herrepublika bat, adibidez, alderdien arteko akordiotik etorri daitekenik, ez? Guk garbi ikusten duguna da, herritarrok eta herritarrak ehundu behar garela Euskal Herrepublika hori posibilizateko. Eta zentzu horretan, gure buruari izarri digun zapaia, euneko larogeiaren errepublikanismoa da. Hori da, horratu nahi duguna, euntzea, herritarrak, eragileak, eta horrek gidaritza eramatea. Eta azkeneko puntua, ba, beste, ba, guetako beste konstatazio bat dena da, ba, gauzen egoera konfrontatu aldatzen dela, ez? Horrela izan da, historian zehar, mugimendu multitudinarioak eta konfrontazioen bitartez, lortu dira aurrera bide sozialak, eta etorkizunean ere horrela izango da. Eta guk plantatzen ditugunean bost puntu hauek, balio diguna jala irudikatzen azteko beste goera batzuk, beste posibilitate batzuk, ez? Zen askotan baditugu hainbat eskema gure buruak atxilotzen dituztenak, eta blokeora bezala eramaten gaituztenak, eta ez digutenak usten pentsatzen irudikatzen Euskal Herrepublika bat. Eta guk uste dugu, ba, zehazki bost puntu hauekin, asko ze errezagoa zaigula bost, Euskal Herrepublika hori irudikatu alizatea.
Horra, ipatu dezu, gauza bat, pixkat, agian ez dut ondo ulertu, euneko larogeiko errepublikanismoa, hori azaltzerik bai, pixkat?
Bai, guk plantatzen deguna da, kinka larrian dagoela egun dauden ongizateak, ez? Oza, Euskal Herrian ere badira ongizatetik kanpo dauden milaka eta milaka herritar, baina egungo kontestuan eta lertzen ari den hainbat krisien baitan eta burujabetzarik gabe guzti hori oraindik eta egoera okerrago batera goazela pentsatzen dugu. Eta guk horri erantzuteko guk plantatzen deguna da gure bizi baldintzak bintza bermatu eta baita hobetzeko ere bidea Euskal Herrepublika dela. Eta bizi baldintzen hildo honetatik jarraituz, gure planteamentua litzateke Euskal Herritarren euneko larogeiak bat larogeira el maksimo, eh? Osea, baina da hori, ez? Bat egingo lukeela bere bizi baldintzen defentsan.
Hor, pixka lotuta, ez? Euneko larogeiko republikanismoa lortzeko, bueno, zapai hori jartzen dezutena, hor jartzen dezuten helburu, bueno, garrantzitsuenetako bat, o garrantzitsu bat behintzat, da, ez, Euskal Herriko gizarteakin ez, pedagogia lanketa bat egitea, pedagogia independentista lantzeko prozesuak martxan jartzia, eta suposatzen dut mugimendua sortzen dela, ez? Bueno, identifikatu dezutelako agian, ez dala nahikoa pedagogia egiten, edo ez dela behar bezala pedagogia egiten, edo zue bintzat nahi dezutela planteatu, ez, pedagogia egiteko beste forma bat. Piskat leheno irakurtzen ibili naiz eta planteatzen zenuten, ez, pedagogia hau edo goitik egiten denen, ez, ba, instituziotatik edo alderdi politikoetatik, pedagogia honeiko abstraktua edo bilakatzen dela, eta zue planteatzen dezutela pedagogia egitea, baina beste forma bat, eta hau pixka bat igual gehiago azaltzea baldin bak, asumez, ez.
Bai, askotan konturatu gabe edo konturatuta egiten diren diskurtso asko dira, ba, egungo markoari hobekuntzak eskatzea, ez? Eta adibidez, ba, aldarrikatzea pentsio publiko sistema duin bat, ez? Marko honetan, ez? Etengabeko burruka hoietan, ba, guk uste dugu txertatu behar dela ere nun izan daitekeen posible adibidez pentsio sistema publiko duin bat. Eta gu garbi ikusten dugu egungo markoan eta autonomiekin hori ez dela posible, eta orduan guk zehazki ba, zentzu horretan egin nahi dugu pedagogia independentista, ez? Hau da, Euskal Herrian herri mugimendu ezberdinek dituzten rebindikazioei guk eskaintzen dieguna da beraien errebindikazioak bai posible direla Euskal Herrepublika batean, ez? Edo Euskal Herrepublika badela aukera erreal bat guzti hori egi bihurtzeko.
Eta Euskal Herrepublika horren sorreran aipatu duzu konfrontazioa, ez? Agian ba bueno, azken urteetan badaitz bat bai kilimak edo egoeneza sortu dezakena, eta konfrontazio hori nola emateko autua egin duzue?
Beno, guetako oso garrantzitsua da ongi aukeratzea zein esparrutan ematen den konfrontazioa, eh? Eta legintzea hor asmatzen. Guk ikusten duguna da, ez gaudela zero egoera demokratiko batean, ez? Badidura etengabeko zapalkuntzak paretzen ditugunak, ez? Neurri, gure biztako esparru ezberdinetan badidela zapalkuntza batzuk, ez? Eta guk ulertzen duguna da, ba, horri konfrontatuz eta horri aurre ginez, hortik sortu daitezkela gehiengoak, eta hortik sortu daitekela herri honetan egun daukagun dinamika orokorrari erantzun golioken beste dinamika bat dela Euskal Herrepublikarena. Ez guk ikusten dugu, gure aurret lehen esan dudan bezala, gure bizi baldintzak okertzen ari direla, eta egun dagoen giroarekin gure herrian, ba esogoa zela marko baten gana hori aldatuko dena. Zakite ulertzen zaidan. Orain dagoen giroarekin ez goaz Euskal Herrepublika baterantza, ez? Orain dagoen giroarekin, ba, guztien dugu ondoratzen ari garela, 1978ko erregimenaren pean, eta horri aurre egiteko, ba, bai, konfrontatu beharko gara, eta konfrontazioak, ba, iraultza talka horrek sortuko duela konfrontazio horrek, eta horregatik ere inar dugula horren inguruko pedagogia, eta aldarrikatzea balio positibo gisa, eh?
Nik gehiago esaten nuen borroka molde gisa, pentsatzen dut, bat desobedientzia zibila, ekimen simbolikoak, ez dut uste, edo enfrentamendu militar bat bilatzen ari zaretenik, ez?
Bueno, gure helburu euneko laro gehiaren republikanismoa da, orduan, nabaite pentsatzen baldin badu enfrentamentu militar batekin lortu genezakela euneko laro gehiaren errepublikanismoa, ba, bueno, ba, hori ez da egun ez daude horretan. Hori bai, eunen importanteena da, ekintzak dira, ekintzak egitea eta ekintzak egitea, eta gu hortik, Euskal Herrian badago tradizio soluze bat, desobedientzia ekintzena, alde batetik zapalkuntzei desobedientzia egiten diena, baina gero gure herriarekiko beste obedientzia batzuk aurrera eramaten dituena. Hor badago traizio luze bat, intsumisioena, ikastolen sorrera izan dakoa, edo Ipar Euskal Herrian, Baxena Farroan, laborantza ganbara ezarri zuena. Hor badago historia oso luze bat, eta gu, ba, historia guzti horren katere begi berri bat bilakatu nahi dugu eta bultzatu nahi dugu guzti hori, ez? Ikusten dugulako, geroz eta gehiago, eta geroz herritar gehiago, eta horrelako pauzuak ematen baditugu, aukera bat izango dugula Euskal Herrepublika bat erditzeko, non, ba, peratzen ditugu zapalkuntza guztiei aurre egin dali izango diegu.
Eta hor, galdetu nahiko nizuken beste galdera da, badaude ez, beste alderdi batzuk edo Euskal Herrepublikan gaia ja lantzen dutenak, o badaude plataforma gaia ez gure esku dago ez, erabakitzeko eskubidean alde jarduten dula, ez dakit behaiekin harremanik dezuten, alderdi politiko ezberdinekin, plataforma ezberdinekin?
Gu gara, mugimendu erabat autonomo bat, oda, eunen atzean, eun dago ez. Eta gero hori, bai, guk diplomaziari garrantzia handia ematen diogu, eta esertzen gara, bai, olakunde ezberdinekin, sindikatuekin, alderdi politikoekin, hori ere egiten dugu. Baina guk apostu egiten duguna da, ikusten dugula politika deselitizatu egin behar da, ez. Eta batez ere Euskal Errepublikaren aldarrikapena ezin da izan elite batzuek, ez dakin non jorratzen duten zerbait, ez. Hori jitsi behar dugu herritarro gana, ez. Izan behar da herritarren oso hausi bat. Zeren, lehenago esanen bezala ez dugu ikusten adibiz alderdien akordi batetatik etorriko denik Euskal Errepublika, baina bai aldiz ikusten dugula herritarren ehuntzen masibo batetik erretorri daitekeela Euskal Errepublika. Orduan, gu batez ere herritarrekin, hori da duguna ehuntzea, herritarrak ikusli izatetik parte hartzaile eta ekintzaile bihurtu nahi izatea, eta horretarako aukera bat, horretako proposamen bat zabaltzen du ehunek, proposamen ireki bat, eta ba bueno, ba gero baitugu, baitugu aipatu dituzun ekin harremanak eta abar, baina bueno, guk Euskal Errepublikaren dugu orain berea da.
Nik uste askotan gauzak imaginatzetik hasten dela, ez? Gero materializatzea edo egikaritzea, ez? Askotan Euskal Errepublika hitz egiten da eta bai, ba igual buruan aurrena imaginatu behar dugu nola lortu dezakegun gero ba bidea egiten hasteko, ez? Eta bai. Suposatzen dut Euskal Errepublika ari zaretenean Euskal Estatu independiente bati buruz ari zatela, zazpi lurraldeak barnebiltzen dituna, ez?
Bai. Eta bai, importantea da. Zuketaten diozun bezala nori, ez? Irudikatu alizatea, ez? Eta uste dugu, ba, gaur egun oso sustraitua edo den hainbat eskema okerren ondorioz oso zaila dela irudikatea, ez? Para Republika hori, ez? Entzuten diegun adibidez burujabetzaren aldeko batzuei esaten dutenak ba, buru jabetzak ebizu galdintzako kertuko lizki guztela, ez? Guretzako hori ba, astakeria bada esatea, ez? Eta dalenago, ba, hori ez gure gorputzak atxilotzen dituzten eskemen baitan saltzen ditugu. Eta gero bai konturatzen gara ere, egungo kontestuan eta egun dagoen giroan oso zaila dela irudikatzea Euskal Errepublika bat. Eta guk ezan nahi duguna da, orain dugun egoera, eta Euskal Errepublikaren artean, beste estenatoki politiko bat ereki behar dela. Eta estenatoki politiko berri hori burujabetza iraultzarena izan behar da, nun herritarrek masiboki konturatuko diren burujabetzak gureak direla, guk aldatu baritugula gauzak, guk hobetu baritugula gauzak, protagonismoa gurea dela, herritarrona dela, eta guk aldatu behar dugula herri honen norabide hau, bizi duintasunaren marko batean sartuko genukeen Euskal Errepublika erritualizateko.
Bai, ni askotan ba honi buruz errepublikari buruz pentsatzen hasten naizenean etortze zait agian adibiderik hurbilena edo beintzat bai denboran eta geografikoki ere herrialde katalanetatik etortze zait, ez? CDR-en adibide hori, ez? Errepublikaren defentsarako ba espazio hoiek, ez? Nolatan sortu ziren herri mugimendutik eta erabat autonomoki edo bueno, ia autonomoki beintzat funtzionatzen jarraitzen duten gaur egun ere. Pentsatzen dut antzeko filosofia bat, ez, praktikatu nahi duzuela.
Bai, antzerako filosofia izango litzateke, ez? Askotan esaten digute, ez? Zuek zen ez dute egitea, katalane bezala, ez? Zagoa, guk erantzuten digu, katalane baino hobeto egin nahi dugula. Eta hori, bai, garbi izan da, katalanak langa oso goian utzita daukatela, jarrita daukatela, baina hori nik ez dutela Republika propiorik lortu, ez? Eta gu bai, gu Republikaten bilakoaz, eta bai, badukagu horren zantzuak ere baditugu, ez? Uste dugu, ba, azkenengo hamarkadan Europa mailan eman diren prozesu herritar ba, interesgarrienetako bat, ba, Kataluniakoa dela, eta bai, horri ere asko begiratu diegu, baina gure baldintzetatik, eta beste modu batzu batean asmatu beharko dugu ba gehiengo guzti hoiek eta plazak hartzeko eta kalera irtetzeko eta antolatzeko eta borukan egiteko Euskal Errepublikagatik. Eta zentzu horretan adibidez ehunek ere plantatzen du berriztasun bat bere antolatzeko moduan. Izango litzateke alde batetik egitura minimo bat dago, koordinazio lanak egiten diren, diru autogestioko lanak egiten diren, baina gero proposamen zabal bat egiten dira Euskal Herritar guztieri, nahi baldin badute, kintza konkretu bat entzak aktibatzen dira, eta kintza burutzean berriz ere desaktibatzen dira. Hori izango litzateke proposatzen deguna, nire aski CDR-ak nola doden antolatuta ez dakit, baina horrela, egun horrela izango litzateke. Egitura minimo bat, gehi zabalik, ba, edo zeinek partartu nahi baldin badu, kintza batean, partartzeko, eta ondoren desaktibatzen da, jarritzen du bere beritzako hainbat kontu ezberdinak egiten urrengo kintzar arte.
Hor, antolakuntzai buruz, nahi nahizuke galdetu, esan dezu ez, ja pixka, bueno, nahiko forma autonomoan edo antolatzen zaretela, antolakuntza maila minimo edo dagola, eta hor pentsatzen dute, herri bakoitzak bere martxara egingo dula, ez, pedagogia hau, bakoitzak, herri bakoitzak bere realitatetik abiatuz, ez dago hor, bueno, pentsatzen dute ongo dala koordinazio moduko bat, baino bakoitza ez, herri bakoitza bere realitatetik ez, irakurri.
Bai, hori da. Da, herri bakoitzak dauka erabateko autonomia, ba, ikusten duen, bere herrian inguruan ikusten duen zabalkuntza konkretuei aurre egiteko, beti ere ba, filosofia orokor baten baitan, da, dena hori ba, eunek plantatzen duen filosofia, hau da, gu ez dakit ez dugu beste izan nahi ba, tradizio independentista baten ordezkari edolako zerbait, ez pixkar berrikuntza batzuk saltu nahi ditugu, eta bai, zentzu horretan, ba, herrietan erabateko autonomia izango lukete, ba, herrian bertako ba, zapalkuntza konkretuei eta zehatzei aurre egiteko.
Azken aldian badago joera bat ere Euskal Herrian, ez, gauzak etiketatzearena, ez, mugimendu, espazio, kolektibo bakoitzari etiketa jarri bertzaizkio, pentsatzen dezuek, agian etiketa horiek apurtu, edo, bueno, pixkat horietatik aparte, ez, zanet, ja zehazki esan da, ez, ba, ezkerra bertzalearekin, disidentziarekin, zerrekin lotzen zareten, edo autonomotasun hori eunekoa den, ez?
Ba, nuzot bete-betan asmatzen dezu, ez? Herri honetan etiketatik ihes egitea oso zaila dela, ez? Eta gu ez gara, ez gaude, ez baten, ez bestean, ez bestean gan, ez? Gu ez zabeida antzu guztietatik gainetik jarri nahi dugu, ozera, gu baukogu izaera propio bat, izaera autonomo bat, baukogu proposamen bat, irekia dagoena, neko laro gehiari, eta horretatik ihes egiten dugu. Ies egiten dugu zentu horretan olako kontuetatik.
Ba, nik uste hori oso argigarria dela, gaur egun batez ere. Eta bueno, agian pixka ja praktikora jundaia eta maitzen joateko, zuekin norbaitek harremanetan jarri nahi badu, hemen zarautzen euneko talde bat edo espazio bat sortzeko, edo ze ekimenen bat egiteko, nola egin behar du?
Bo, ni lehenko gombiatzea zaustarrak hori, gerturatzeko. Gerturatzeko eunera eta ikusteko nortzu garen, zer garen, zer egiten dugun, zeintzu diren gure proposamenak. Eta horretarako email bat daukagu, euntzen abildua... Hoi astu zait, agertu
hemen ustez badago lanun baiten. Bueno, webgunea bai esango dugu,
euntzen, abildua gmail.com. Euntzen, abildua gmail.com, hor aurkitu algaitu zuen. Igaz egindako ekimenen ondorioz, bakeroz eta jende gehiago biltzen ari da, gerturatzen ari da eunera, eta zehazki hori nahi dugu bultzatzea, gerturatzea, etorri zaitezte, egongo araitze egin dugu, sortu daitezken hainbat kezka ere ba, argitzeko prest gaude, eta horra argituko dituzue, bai e-mail horretan, eta baita ba, urten horrela emango ditugun ekintzetan ere, horra argituko gara.
Eun.eus, ez, webgunearen izena ere, aipatuko dugu, informazio guztia bertan daukazue, bai bideoak, ekimen ezberdinak, parte hartzeko kontaktuak, zer zareten ere saltzen duzuen atala. Eta bueno, ez dakiz zerbait aurreratu dezakezun, aurrera begira, ba, pentsatzen dut, geldik ez zaretela geratuko, nahiz eta pandemia baten erdian egon, ez?
Bai, gero, jo, karo, eski pandemiak ere, ba, zapalkuntza, berarekin batera, hainbat zapalkuntza karri dizkigu, ez? Eta, bai, ba, epe laburrean ere, ba, zehazki, pandemiari lotutako lehengo pandemiak egeren aitzakian, ba, gure bizitzen gain, agintzen duten horiei, zen dituzten erabaki, bintzat erabaki bateria horre egin nahi diogu, eta bai, ez gara ez oder heldi.
Ba, hori da garrantzitsuena, geldirik ez zeotea, etxean ez geratzea, edo etxean geratzen bagara behitzat borrokatzeko beste espazio batzuk bilatzea. Eta bueno, gure aldetik besterik ez, beti gonbidatu azkenengo hitz ematen diegu, beraz, Julen, ba, zerbait azpimarratu, deialdi bat egin nahi behar zu, ba, zure da mikrofonoa.
Bueno, ba, mi esker aukera hoen ematearen, eta, bueno, ba, entzule guztiei, ba, animatzea, segurazki entzule asko dagoeneko beste saltsa batzutan egongo dira, eta horretarako, ba, indarrak ere bidali nahi dizkiet, eta hori, eta gonbitea, gu zabalik gaude, eta uste dugu beharrezkoa dela, behintzat, behingoz, zerbait, herri duin bat erditzeko, sistema politiko, ekonomiko, sozial berri bat, erditzea lortu behar dugu krisian izkoitze honetatik. Hori, mi esker.
Bale, gure entzule asko, segura asko, Atletiken partidu ikusten nahi dira. Bo, hain agian atxein aldian, hain atxein aldian, justu hortxe izango zen, behatzitan hasi bada. Ordan momentu ona...
Zarauten ere atleti zalea daude?
Bai, leku guztitan dago plaga hori, bai.
Infiltrata.
Bai. Zoritxarrez bai. Bueno, esan dagoa, Jule, ba, mila esker, animo, eta izango du elkarren berri.
Mi esker zuei eta besaka handi bat eta hongo gara.
Venga, aio.
Agur.
Gaudela hauntzaren gaurdiko estulan, iritsi gea irratxaioan amaierara, gure efemeride maite. Eta baina horietan sartu horretik notizitxo batzuk, edo ez, pixka eta ipatu nahi deu, ez, urtia zideula. Eta ziren esan de urte zerrion, ze bueno, berri ononak ere ditu, bueno, onak, edo ez dakit, onak txarra nola kalifikatu. Eraso sexisten inguruko berriak, ez da, Pierre?
Hoi da, ez da hontan jakin deu ez, bueno... Badakigu ez, emakumean aurkako indarkeria ba, mundu osoan zehar da on gaitz badala eta gure herria...
Eta unibertsuan ere seguru baietz.
Eta unibertsuan seguru ere baietz, eta gure herria ez da zepsio bat, eta esan duen bezala aztontan jakin deu ez, emakumean aurkako indarkeri kasu berri bat eman dala, dirudienez 48 urteko gizonezko bat atxilotu dute bere bikotekidea jotzeatik, eta gaina emakumeak adierazi dunez, eta normalian gertatzen da bezala etzan lehenengo aldia jotzeziola, baizik eta urte desente omentzi joan tratu txarrak jasotzen bere bikotekidean partetikan.
Hori alde batetik eta bestetik sententzi bat ere, ez?
Hori da.
Bai, bai, sententzi, ba bueno, arin bat, ez da, eske ja ez da nola kalifikatulako hau zaio.
Bai. Gaiakin lotutare bai, ez, emakumean aurkako indarkeriana. Okerrez banao, 2017 urtean Zarautzen kasuntan bai, bueno, 18 urteko mutil batek 16 urteko neska bat bortxatu zuen. Eta, bueno, sententzia azte hontan jakinda, eta, bueno, sententzia, ba, bueno, norbeak ikusi ezala nolakoa da, baina 6 urteko kartzela zigorra, 7 urtetako urruntze agindua, eta 10.000 eurotako kalte ordainak. Sententzi, zuakua,
bortxak eta... Dirutan ez gazartuko baloratzea, baina... Gero hor, polemika ontzan ere, bai, ez? Erasorren arira, egila gezurra zala, ez da gizia asmatua zala, ez da gizia...
Hori da, hori da, hor egontzan...
Goratzen, ez
da bai da moukua, baina...
Sanpelaiotan, ez?
Sanpelaiotan, hori da. Eta, bueno, badirudi sententzia eman dala, eta nahi... Eta, bueno, danoi pentsatzen eta atentzioa hitz eguna, ez? Erasotzaileak 18 urte eta erasua jasosunak 16 urte, ez? Emateu ez aurrera pausuak ematen egala, baina, ostra, gazteak.
Bai, gazteak. Eta erasuak ere ez existe, baina bai indarkeri polizialekoak atzo, ba, Gipuzkoa Landiako hiriburuan, hiriburuko alde zarrean, Donostiko parte zarrean... Ba, orain anuntzioak egiten nahi dianak, ez? Egintzaitez erizaina eta egintzaite artzaina eta... Artzainak eta erizainak behar ditugu, baina ez, egintzaitez zipaioa eta... Bueno, entzuten nahikoia, segurasko. Eta atzo zuen lagunak, ez? Hor Donostin, ba, fin-fin ibilizian... Ba, etxeratze agindua ordu erdi lehenago aplikatzen, ez? Behatzi terdigin buelta hortan izan otezan ikusi, et? Bintzat... Hortikan eta bueno, egurrian atxilotuak eta guzti, bai. Eta Mungian ere, lehen ez da izan arka ipatu, baina Mungian ere uste antzeko egoera bat bizi izan zutela ere, udaltzainak eta ertzainak ere, ba, etxeratzea agindua aplikatzeko gogo biziz daude. Agian behaiek izan berko liratezke etxean sartuta
hartu behar duena.
Eta, bueno, aipatzeko ere, gaur hemen kontzertua ondala, Arrotzak taldea eman du kontzertua hemen Putzuzulo gaztetxian, eta aurreko ostegunean, okerrez banaiz, galde de balde tarrak, ba, zuzeneko berezi bat egin zuten hemen Putzuzulo gaztetxian. Bi pertsona famatu, bat guk famatu genuena, Jon Plazaola, eta Itziber Garmendia. Jon Plazaola guk egin genuen famatu, hemen Arraio Irratian... Ba, ez da, izen bagarren urte hurrena zen, ez da, egiten mendikan kartela da hon, irugarrena, laugarrena, olako batian etorri izan monologuak ite, inorrek ezagutzen etzunean, eta gure deskargako purua hainbeste hain handia izan zen, ze ja famatu bihurtu zen, eta horregatik, ba, bukatuzun alli abajo edo, ez da, egit.
Arraio beste behin, trampolin.
Trampolin, ja, hori entzako, aktori entzako, hasta konbidatu entzako, ja, da, trampolin, ja. Ez esatari entzako bakarrikan. Eta bueno, datorren ostiralian ere antolatu du ezer bai, baina eske ez da genun bilatu egia esan hemen Arraioko webunean ez dago. Eta galde de baldek, ba ez da egit Instagrama eta olako mobidak badazka, baina guk ez. Eta ordun ezin behitu, ni behitzat hemen hain ez bilatu nahi, baina ez da.
Bire beira nitxio...
Baina, bueno, bai esango deuna da, datorren ostiralian, ostirala da, ostegunean barkatu, datorren ostegunean, urtarrilak 21 arratsaldeko 6:30 hemen Putzuzulo gaztetxean, liburu baten aurkezpen antolatu deula, dut musika taldeak, ba, musika taldeari buruzko liburu bat argitaratu da, duela ja urte bete edo lako zerbait, eta liburu horren aurkezpena aite etorriko dira 2019an hemen ikusten dut argitaratu zantu taldearen inguruko liburu bat eta Pablo Salgado bere egilea etorriko da ba hemen Putzuzulo gaztetxera ba, talde mitiko honen ba, liburu bikaina, nik irakurtzeko aukera izan dut, eta liburu oso oso ondo da, anekdota pila kontatzen ditu. Eta usten dut, itzaldian ere, ba, anekdotak eta irudi ba, esklusiboak, edo argitaratu gabeko irudileak eta abarrak eskaintzen diela, orduan gonbidatu gure entzule guztia, datorren ostegunean, urtarrilako 21, arratsaldeko 6:30, hemen Zarauzko Putzuzulo gaztetxean du taldearen inguruko liburu aurkezpena. Ibilatu egor, galde de baldeko zerbait?
Facebooken zeiatu no, baino ez di...
Eske. Zango jo bere, ba, ondo daula gauza kantolatzea, baina gero...
Promozionatu
eta zekindutakoa garbitzea ere, bai, ez, barra bezala. Ta. Bueno, eta bai, oain ja bai efemeritan sartuko gea, gaur urtarrilak 17, Gregoriar egutegian, ba, urteko 17. eguna, nola ez? Eta 348 egun falta dira urte bukatzeko, lasai hartuko deu. Itxura guztiaka 2021 ere luzia izango dana, na, ez da gizeba, no se por qué me da. Luze xamarra izango ote dan. Eta estaren aurretik, ba, xaskako egutegiko izendegia. Gaur gaina, ba, izen, bo, santu batekin, da oso lotuta, izan ere gau San Anton dugu. San Anton, bixigua monton, beti izaten da. Bai, getaian festa, eta gero aldatu zan, San Anton, espidat monton, bai, izaten zan, kriston festa izaten zalako. Eta xaskako egutegiak ere horre egiten dio referentzia. Andoni, Antxon, Antxoni eta Antxon.
Arkuan,
Andoni, Antxon, Antxoni eta Antxon.
Ezagunak,
bai. Hauek arruntak ez, barkatu, zabalduagoak. Jaiegunak ere, ba, Nafarroan, Kaparroson eta Zintruen igon. Osea, que ez daki festak ospatzeko modu antzeaten, Nafartar lagun hoiek. Baina la bada, pues, ospatuz, bueno, ya es, ya sortzia pasadia, osea, que ya nada. Gertakarian atalean, ba, ipatuko deu, ba, mundu mailako gertakari bat, hain zuzen ere, ba, Ego Amerikara, Latino Amerikara eramaten gaituna, 1819, gaurko egune, Simón Bolívarre, ba, Kolombiako Errepublika aldarrikatu zuelako, Kolombia handia bezala ezaguna. Eta badago gertakari bani, ba, biziki interesatu nahuena, 1921 izan zen gaurko egunez urtarrilaren 17 batean, emakume bat erditik mostearen magia trukoa lehenengo aldiz egintzen publiko artean. Ilusionismo truko hau, ez? Ba, trukontan, pentsatu, imaginatzen ez deno dakizuela, baina bazpare... Ba, pertsona bat, normalian gaina emakume bat, erditik edo pieza gehiotan mosten zen, zerra batekin edo olako mostailu batekin, hobetu esan da. Eta bai, ba, gaurko egunez egintzen lehendabiziko aldiz ba, truko hau, gaina Wikipedian trukoa nola egiten dan azaltzen da. Egia esan, hiru metodo daude truko hori egiteko, eta egia esan, janei, ba, ez da egit, erregiakin, daulentzorekin bezala, ja, ilusioak endu egit.
Gaina, lehenengo aldia, ez, inuen lan.
Bai, hori da.
Ez dira pentsatu nahi ondo gaizki atakoan. Dira pentsatu ondo atakoan.
Gaizki atasianak, ze, arategian itezitu, eh.
Prua piloto igual, izango
ba, da. Ez, no? Lehenu hitzu beste prua piloto bat, ba, finantziak eta lortzeko. Alegia, patrozinadoriak eta sponsorrak eta lortzeko, intzuen pribatuan, konbentzitzeko truko hori egin altzela eta bueno, ba jendea erakarriko zula eta uste orduan ere ondo atea zala. Bueno. Baina hoe baino lehenu okuak egia esan ba bueno, ez dena pentsatu pertsonekin probatutako izango zianik. Ba ez da egiten borrekin edo la pentsatuna edo animaliekin ez da egit. Baina egia esan bai, gaizki atatako osteak. Dezente izango zian, ni uste. Eta bueno, jaiotzakin hasiko gara, gaurko egunez jaiodian pertsonaia batzuk aipatuko ditugu, asteko Ba, lagun bat, bo, lagun bat, o, ba, nere lagun bada. Xumai murua, bertxolaria, Baionan jaiozan mila batzun da laro eta bosteko urtarrilaren 17an euskar bertxolaria. Silabako hainbat urtetan finalista izan dena, 2008, 2010, 2012, 2014 eta 2016an. Eta Euskal Herriko Eskolarteko Txapelketan, txapeldun orde izan zen 2003an, batxikitan. Eta bueno, ba, gaurko egunez jaio zela, Xumai murua, entzuten egongoa segurazko ba, internet bidez, beraz, zorionak, Xumai! Egia esan bat anekdota bat, baina ez dakit kontatzea. Bo, bai, ez du entzungo, ozak, kontatuko. Ba, ben etorri izan, Xumai, parranda, zarautzea. Eta hemen parranda potoloa botata, nere txian gatu zan lotan. Baina, etzan goratzen ze timbre zan. Eta horri gili zan, timbrea jotzen, ba, ez dakit zer dutan da. Eta, hola, soy Xumai.
Ez aki.
Xumai, hola, soy Xumai. Ba, goizago zein da pixka tarritu intzian, egia esan nere ausokideak. Baina, bueno, uste toitu xamar daudela, ja. Ez da horren egualdi, ja. Wait a minute! Ba, nire laguna ez dana, baina agian biak izan nahiko nukeen beste bat gaurko egunez jaio zen Durango, 1984ko urtarrilaren 17an, Eneko Sagardoi Mujika, bizkaitar aktorea, telebistan eta zineman aritu dena. Eta, bueno, agian ezaguna, ba, Handia filman protagonista delako. Eta horregatik, ba, Goia sari bat lortu zulako. Eneko Sagardoi ikusiet ere errementari intzula ere, bai, errementari ateatzen da, eta goenkalen ere agertzen zen 2012 eta 2013 urtean artean. Osak, behitu berko dugu, haber zenbat aldatu dan. Ba, hoxe, Eneko Sagardoi modan daun aktore bat. Bueno, beste ba, gaurko egunez jaio zana, eta hau bai mundu mailan ezaguna, eta bueno, historiarako gatu den pertsonaia bat, gaurko egunez jaio zen, Celsius Marcellus Clay Jr. Batzuk agian horrela ezagutuko dute, baina beste batzuk Muhammad Ali bezala ezagutuko duzue, Kentuckyn jaio zen 1942ko urtarrilaren 17an, eta babitu duela 5 urte, 2016an hiltzan. Ba, bueno, boxeolari estatubatuarra, Ipar Ameriketako, ba, historiako boxeolari garrantzitsuenetako bat. Baina, bueno, etzan boxeolaria bakarrik izan, politika munduan ere, ba, zeresana emantzun boxeolaria izan zalako, edo pertsona izan zalako, batez ere, ba, beltzen eskubideen aldeko jarrera konprometitu bat izan zulako. Bere izizena ere, ba, Muhammad Ali, etzen bere jaiotzezko izena, esan dugun bezala, Celsius Marcellus Clay zen, eta bera musulmana ba, bihurtu zen nolabait esateko, eta horregatik ere ba, keinu hori egin zion bere sinesmenei, eta Muhammad Ali bezala izen hori hartu zuen, pixu astune munduko finalera iritsi zen, eta bueno, handik ba, 291 borrokaldi egin zitun, Europako hiru txapelketa irabazi zitun. Bueno, egia esan, ez hori bere aurkaria izan zen, barkatu. bere aurkaria zen, bai, eske izen auskasin poloniar bat, Pietzkikowski, bai. Eta bueno, ba, hori kaon utzi zuen poloniarra, eta bueno, ba, egia esan, jokatu zituen 116 partidutatik, 116 aurkarien aurka, 108 garaitu zituen, irabazi zituen Muhammad Alik, eta egia esan, ba, bueno, mundurako ba, referentzi bat izan zen, bai, boxeo gintzan, kirola aldetik, eta beste aldetik, ba, politikoki ere, edo betzat, kirola eta politika nastu ezin direnak esaten duten hoien aurkakotasuna adieraziz, ez? Eta pelikulak ere, badira.
Eta letzen itxon da, kuriosia esela, boxeo munduan sartu zitxona polizia bat.
Ah, bai, eh?
Izan nuan. Amabi urte zitxezkala, bizikleta lapurtu zitxoen, aliri, salaketa jarri zian, eta salaketa jartzakoan polizia bat ezautu zian, da beak, sartu mentzitxon boxeo munduan.
Ara. Wikipediak dionagatik.
Txoen.
Bueno, ba, famatu bat aipatu dugu, eta beste famatu bat ere, Alfonso Gabriel Capone. Alfonso Gabriel Capone, Brooklyn. Jaio zen, 1889 urtarrilaren 17an, eta Floridan hiltzen, ba, 1947 urtarrilaren 25an, italiar jatorrizko, ba, Ameriketako estatu batetako gangsterra, 20. mendeko, garrantzitsuenetako bat, ez? Hor 50 eta 50garren hamarkadetan, ba, hor ibili zen, bere lanea esango deu. Brooklynen esan dugu azizela, baina Chicagora joan zen azkarrasko, hango krimeneko buru nabarmena izan zen, FBI-k babilatunen zerrendan zeukan, eta lehenengo postuan zegoen zerrenda hortan, ez da rankin makala, eta 1921an horra azizen pixkat esaten dutenez bere gainbera, ez? Ba, hor saiatu zen ekiditen, saiesten zerga ordainketak, eta horregatik leporatu zuten paile batzuk, eta 11 urteko preso aldia ezarri zioten, eta espetxean hiltzen 1924tik aurrera ontzen espetxeare famatua, Alcatraz pelikula bat badago, La fuga de Alcatraz. Eta han egon zen, ana eman zitun bere bizitzako azkenengo urteak, gaurko egunez jaio zen Al Capone. Estatu batutan jarraitzen deu, eta genero salatuko deu, makume bat aipatuko deu, bizirik dago, 1922 urtarrilaren 17an jaio zen emakume bat. Biziri dago, Betty Marion White Loudon, Illinoisen jaio zen, estatu batuar aktore eta komediantea, eta zergatik da famatua, telebistako aktoren artean ibilbiderik luzena egin duen aktorea delako. 1929 geroztik lan egiten du telebistan, gaur egun ez dakit egia esan, baina diotenez, ba, telebistako aktorea aintzindaritzat hartzen da, eta bueno, ba, Golden Girls bezalako telesailan parte hartu zuen, eta bueno, ba, emakume bat izateko telebistan hainbeste denbora, eta komedia egiten, egia esan, ba, mirestekoa, gaur egun, ba, 89 urte bete ditun Betty Marion White Loudon. Piskat urbila ora etorri, eta estatu espainoleko hiriburuan jaio zen, Madrilen hain zuzen ere, 1942 urtarrilaren 17an, gaurko egunez, Antonio Fraguas de Pablo, agian horrela ez dezu ezautuko, baina Forges, izenez ezagunagoa den espainiar humorista grafikoa, gaurko egunez jaio zen, Forges, eta, ondela bi urte, hiru urte barkatu hiltzen, 2018 hilda dago, joan, ikusten bizirik zegoela. 2018an hiltzen Forges, eta bueno, ba, komiki gintzan, estilo bat markatu zuen, ba, komikilari satirikoa, El Jueves, Interview, Hermano Lobo, Televisión Española en Ibilizen, Pueblo, 10 Minutos, Diario 16, El Mundo, El País, bueno, egia esan, hainbat eta hainbat egunkaritan agertu dira bere tira hoiek, satira, ez, tira satiriko hoiek, noiz bat ere arazoak izan zitun legearekin, baina, bueno, egia esan errespetatu xamarra dela esango dugu Forges. Beste emakume bat, hau ere ezezaguna guztiontzako segurazko, Anita Borg Naz, Chicagon, hau ere Illinoisen jaio zen, Ameriketako estatu batuetan, 1929 urtarrilaren 17an, eta bera, ba, egia esan informatikari bat da, emakume informatikari bat, eta bere, ba, famatu egin zen, berak lan handia egintzulako emakumeak teknologian presentzia handiagoa izateko. Eta begira zeintzen bere helburutako bat, 2020 urtean informatikako lanbidetan emakumeak 150 izatea. Zoritxarrez ez detuzte lortu dunik, Baina, bueno, borrokatuzun, gizon eta emakumen arteko berdintasuna bermatzeko arno teknologikoaren maila guztietan, eta emakumeek presentzia izateko, ba, teknologiak eragin handia zuen arloetan, teknologiaz aprobetxatu, probetxu atera zezaten. 2003 urtean, bere omenez, emakumearen eta teknologiaren institutuari, emakumearen eta teknologiaren Anita Borg institutua jarri zioten. Beste emakume bat, hau ere famatu egintzena, gaurko egunez jaio izena Kutaisi, Georgian dago, eta izena ia euskalduna du. Maia Txiburdani
euskalduna bai.
Ba, eske TX egin da. Horregatik harritu naiz. Txiburdanitze. Maia. Bea Georgiar xake jokalaria da eta nazioarteko maisu handia, emakumezkoen mundu xake txapelduna 1978-1981. Egia zen famatuago izango zen gizonezkoa izan balitz, ze 1978-1978 emakumezkoen munduko xake txapeldun titula eskuratu zuen 17 urtekin.
Ostra.
17 urtekin munduko txapelduna izan zen, inoizko txapeldunik gazteena. 2010 arte, 2010an beste batek postuak kendu zion Ojifanek, egia esan, bera ere beste emakumezko ba xake txapeldun bat, eta bueno, ba esandakoa, Maia ba gaurko egunez jaio zen munduko ba xake txapeldun jokalari georgiarra. Eta nere azkenengo jaiotzak Palestinara eramango gaitu, Belenera in zuzen ere, 1964ko urtarrilaren 17an jaiozelako Ademair Yassir, Palestinar zinemagile eta poeta emakumea, 2008an The Salt of Sea filmarekin ba famatu egin zena, edo bueno, ba izan zen filmagatik baino bera zuzendu zuen lehenengo emakume palestinara bihurtu zelako. Eta diotenez, bazterketa politiko-sozial sakone eskaini beharrean, ba, berak bere filmetan bere inguruko pertsonaia jakin batzun egunereko errealitatea kontatzen du, egunereko indarkeria erakusten saiatzen da, eta egunereko humilazioak, eta baita ere gatazkaren erdian modu bakezalean dihardutenen itxaropena ere. Egia esan, ba, familia aberats bateko alaba, dirudunen alaba, estatu batutera juntzelako ikastera, palestinar askok ez detuzte alko dutenek hori egin, telefona operadore eta irrati bateko DJ lanetan aritu zen, eta gero ba, ikasketak egin zitun zine zuzendaritzarako, eta palestinara itzuli zen, eta bueno, ba horre filmatu zuen bere pelikula hori, The Salt of Sea, eta horrela bilakatu zen, ba, lehendabiziko emakume palestinar zuzendaria. Bueno, oie, txek, nire jaiotza...
Artuan maza.
Bai. Ibaldaka jaiotza ikortik.
Pare bazaskat.
Bota ba.
1600 urtarrian 17an, Calderón de la Barca, poeta eta antzerkigile espainiarra jaiozan. Bueno, esatia da obra oso oparua utzula Calderonek, bere obrak hiru motatan zalkatzia azkau bere tipologian baitan, antzerki komertzialeako idatzi zituen obrak, Gortian enkarguz idatzi zitunak, eta bestalde batetik Madrilgo udalak enkarguz eskatu zizionak idatzitakoa. Obra guzti hauegatik, Calderon Espainiako urrezko mendearen egileen artean aurkitzea, eta lasai esatia da, Europako antzerkigile nagusienetako badala, eta, bueno, obra pilatu ditu, baina, bueno, ezagunenan artian, aurkitzea, La vida es un sueño, eta El alcalde de Zalamea.
Aha. Eta bigarrena.
Eta azkena, 1964ko urtarrian 17an, Michelle Obama.
Epa!
Abokatu, estatu batuarra jaiozan. Bueno, Barack Obama estatu batutako presidentian emaztia.
Bai.
Eta bueno, ez
dut uste abizen hori izango zuni jaio zanean, ez?
Ez, kaba pentsatzet gero eskontzakuan jarriko zioela. Eta bueno, beste gabe, Michelle Illinoisen jaio zan, zando
bai,
bezala...
Bai, emetxe ikusiet, bere izen ofiziala, Michelle Babun Robinson Obama.
Ah, babitu. Ba hoxem, Illinoisen jaio zan, 1981 garren urtean politikako da soziologiako graduan lizentziatu zan, urte batzuk beranduo zuzenbidean lizentziatu zan, eta ben lizentziatuta Chicagoko Sidley Austin abokatuan bulegoan ibili zan lanean, eta esate guenez bertan ez automentzun barakoa.
Michel. Lania nahiko hauen, berriro, ez?
Petsatzen.
Bueno, ba, eriotzak, eriotzakin jungo gea, eta lehendabizikoa sakonean aztertuko dugu bere bizitzak, ba, ematen dulako hortarako. Hasien aipatu dugu, ez? Samaizuloko zurginarekin kolaborazioan, ez? Prostituzioa, eta, bueno, alako gertaerak. Eta bueno, ire tokaio bat, Pierre Topet. Pierre Topet, ezagunagoa etxahun bezala. Barkosen jaio zen, Zuberoa, 1786 ustailaren 26an, eta Barkosen bertan hiltzen, 1862 urtarrilaren 17an, Euskal Koblakaria, eta bueno, ba, famatua, ez, etxahun bertsolaritza munduan. Baina bere bizitza ez da gitain ezaguna, de? Ni bintzat, igual ezautu, ikasi nun bere garaian eskola, baina astutan ekan. Eta, ze, ben irakasle bat egori izan zin. Ik zerbe galdetzen bai ez esan ez dakikela, ez eizela goratzen.
Astuntzaik.
Bestela gure kulpaek. ez baldin baki gure kulpaek. Eta ez baiz goratzen iria.
Iria, ez olako ikasi.
Hori, ikasi eta astuindekelako, edo ez olako ikasi, edo... Hor dago, ez, klasean itzan jun, ez, hortik handi joare bai. Bueno, ba, etxaunen bizitza, egia esan, ba, bertxotako bukua da. Txikitatik esan mentzun, ba, oso maite izan bere burua, esango deu. Edertasunez prauden intzalakos sortu, dio, agian, ba, itxusi samarra izango zelako. Eta familian, ba, giro txarra omentzeukan, eta horregatik gizon zail eta bortitza bihurtu omentzen. Gaztetan, etxeko neskame bat aurdun utzi zuen. Ez du, bueno, ez du sakontzen gehi hortan. Gurasoek horregatik, ba, etxe honeko neska batekin eskontarazi zuten, piskatori tapatu nahian, emakume edo neskame hau maitezun txaunek, eta traizio egitea erabakizun etxekoen presioaren ondorioz. Alare, etxaun damutu edo gutxinez oker hartaz jabetu zen, eta gai horren inguruan idatzizun ere urxapal bat olerki autobiografikoan ikusten den bezala. Bertan, aipatutako neskamea eta idazlearen arteko elkarrizketa bat ageri da, eta amaierako ondorioan ba, hau da, idazleak badakin neskamearekin gaizki jokatu zuela, eta ark etxaitzat hartzea logikotzat jotzen du. Orduan, aurdun geratze hori, ba ez dakit nola interpretatu behar den. Gurasoek esarri zioten emazterekin beste 6 semealaba izan zitun, eskontza eskondu zen, baina eskontza hark ordea ez zuen zerronik ekarri, izan ere zor kontuak zirela eta etxaunek aizkorakada bat eman zion gizon bati, eta horregatik 2 urteko espetxe zigorra esarri zioten, eta itzultzen emazteak beste gizonakin engainatzen zula konturatu zen. Osea, kartzelatik ateatzean adarra jarri zizkiola. Emaztearen ustezko mutilaguna zigortzeko asmotan, txaunek, ba, Zubero, emazteak, hori abarkatu, bai, parafos, naztu naiz. Txaunek, hori, eskora bat eman zion, eta mutilagun hori zigortzeko asmotan, ba, bere herriko jaietan, gizon horri, ba, tiro bat jozion, eta bueno, ba, horregatik, ez un gizon egoki aukeratu, oza, ez un asmatu zein zen, eta tiroa jota hiltzana ba beste bat zan, bere lagun bat gainea, kasualidadez. Kasuaren inguruko ba, eskumenetan zituen auzitegiak hilketa saiakera egotzi zion etxauni, baina frogatu zen ba, nahi gabe izan zela, ez zela junbera hiltzea, baizik eta naztu intzela, ez beste bat indaizun, ez zun hil, baina. Eriotza haren atzean, ba, etxe batzutan... etxe batzuen gaineko jabego guztiak ere zioten ba, ezer sumatzen ari, aipatutako gertaera hau, ba, gertaoren ondorioz, Erromes juntzen Erromara eta Santiago Compostelara. Erromes aldi hartan ere, ba, kartzelatik igaro behar izan zun, Bueno, egia esan, bere anaietako batek ere zenbat handi bueltatu zenean, barkatu, Santiago de Compostelatik Erromes alditi bueltatu zenean, bere anaietako batek ba ondasuna lapurtu zizkion, egia esan, bizimodu tragikoa izan zun txaunek, bere emazteak ere dibortziatzea eskatu zion, beste behin ere. Eta bueno, ba modu hontan Ipar Euskal Herri osoan eta Euskal Herri osoan ikuste, ba ezagun egintzela. Eta horregatik bertsolari zenez, ba bai deitze zioten festetan kantatzeko, ez? Nik uste, bagian bere penak askatzeko edo desogatzeko terapia bezala. Eta bere bizitzaren azkenen urteak eskale bezala eman zitun. Eta noizbeinka, ba bere semealaben etxetan bizi izan zen uste ziotenetan. Eta bere denbora, ba herriko aurrei idazten eta irakurtzen pasatzen omentzun.
Intentsua bizitza. Eso se ona ukiko sian.
Bere lanak, egia esan bere lanak badira ba bai historiarako geratu dien lanak, autobiografikoak eta satirikoak ere edo ziri bertsoak. Gaur falta zaigu bertsoa ditua, ziri bertsoak. Egia esan honi buruz nahiko nion galdetu, igual urrengoan etortzen bada elkarrizketa ingo dio. Ez, zirri bertsuak, hauek pixkat, ba bueno, humore ikutxu batekin eginikoak ziren, eta bueno, batekoak ere bai, bildumak ere bai, biografiak ere bai, poesia ere landuzun, egia esan, bai idazle bezala ondo, pertsona bezala oso suerte txarra. Beste bat hemen aipatu dugunaren izen berdina duka, baina ez da bera, Antonio Basagoiti Arteta, 1923ko urtarrilaren 17an hiltzen, Getxon, euskal jatorria zuen enpresari eta bankari espainiarra, Kaizen horri ibili zen ikasten, Geo Mexikora juntzen, negozioak egitea, mota askotako negozioak egin zituen, oial industrian, burdintegian, finantzetan. Gero Espainiara itzuli eta Banco Hispanoamericano sortu zuen. Eta bueno, ba, gero bere semealaba jarraitu zuten hortan, pentsatzen dut ez dela guk hainbeste maite deun akordeolari eta abeslari Antonio Basagoiti, baizik beste batzuk. Baina lurperatuta Euskal Herrian dago, Algortan, hain zuzen ere, Algortako trinitarioen elizan dagolako lurperatuta. Ondo lurperatuta. Bueno, beste, eski hau ere eharra gertakari, ja. Gaurko egun ziltzen, dan estatu batutan gertatzen da. Etxaunezik, beste ana estatu batutan gertatzen da. Ameriketako estatu batuetan, Rhode Island jaio eta hiltzen, gaurko egun ez 1892ko urtarrilaren 17an, Mercy Lena Brown, ez zaizu ezaguna ezingo Mercy Brown bezala, baina bera, ba bueno, egia esan tuberkulosia ziltzen, tuberkulosia ziltzen gazte estatu batu har bat zen, eta ba, vampiro bat zela zabaldu zen han inguruan, eta hil ondoren lurretik, eske historia kontatu bet, hobeto ulertzeko, saiatuko naiz elik eta ondoen kontatzen, egia esan este denbora asko izan prestatzeko. A ber, ba, George Brown, ez, nekazaria, bere aita, Mercyren aita, eta haren familia, ba, oso gogor josun tuberkulosia garai hartan, ba, jende asko bezala, izurrite bat izan zelako, banan-banan bere familiar guztiak hiltzen joan ziren, 1883an, aurrena bere ama hiltzen. Zazpi hilabete beranduago, ba, bere aizpa. Zazpi urte beranduago, beste anai bat, eta horrela, ba, pixkanaka, ez, eta orduan... Ba, sendatzeko asmoz, herri saldatu zen, Coloradora juntzien, hango klima, ba, leunagoa zalakoan, ba, horrek, ba, pixka tobetuko zulakoan tuberkulosiaren aurkako, ba, borroka hori, baina, keba, ni pa esaz. Mercy bera ere, ba, 19 urte zitularik hiltzen, eta hainbeste zoritxarreko familia izan zelako, ba, zurrumurua zabaltzen hasitzen, vampirismoaren zurrumurua. Eta horrela, ba, ideia, bueno, claro, situatu gaitezen, ez? 1900garren urte hasiera hortan, 1880garren hamarkada hortan. Ba, ideia oso famatua, asko zabaldu zen vampirismoaren zurrumurrua, ba, familia guztia hiltzelako iaia. Eta azkenengo zelbea salbatzeko asmoz, ba, errito bat egiteko erabaki hartu zuten. Eta errito hontan, ba, azkenengo alaba, ez? Esan dugun bezala, Mercy, hilda zegoen hilobia ireki, Eta ireki zutenean ere, flipatuta gatu zean, harrituta gatu zean, ze gorpua oso ondo kontserbatuta zeon. Ilia luzatuta eta azkazala luzatuta. Egia da, hau mito bat dela, ez dela azkazala luzatzen da ilia luzatzen, baizik eta aragia txikitzen da, eta orduan ematen du azkazala luzatzen dela. Bai, hala da. Ez da azkazala luzatzen hilda, gero. Baina bai, ematen zuen azkazala luzatu zitzaizkiola eta ilia luzatu zela, eta orduan ba, zurrumurru hori handitu egin zen, eta erritoak zionez, ba, ilperatutako edo ilotza atera, bihotza kendu eta erre egin behar zuten berriro ilobiratzeko. Eta errauste hoiekin egiten zutena edari bat zen, eta ba, azkena gehatzen zen familikoari edanarazi zioten, pentsatua zorrela ba, vampirismotik sendatuko zutela. Egia esan hori gertatu eta handi bila betetara hiltzen, ez da gehu hori potinge hori antzulako, edo ez, baina bai bereak intzula. Eta hon egia esan ba, polemika handia eta famatu egintzen. Eta gerora, ba, estatu batuetan, eta bueno, zoritxarrez munduan gero eta gehiago zabaltzen adien Halloween ospakizunetan, honi buruzko, gertaera honi buruzko, erreferentzia asko egiten dituzte, han batez ere, orain gozemen ez, merziri buruzko zurrumurruak, eta ez, vampirismoa, fenomeno paranormalak, eta guzti hau ba, Halloweenen ospakizunetan ere txertatuta dago. Bueno, ni beste bi eriotza, bat latita batean botako detena, eta beste bukarako nahi detutzi, beste bat bali maukak hor, bai. Ascensoren egilea, John Otis. Gaurko, egunez jaio zen. Ez dauka, zer ikusirik igo gailuekin, baizik eta musikarekin. Bera, Kalifornian jaio eta hiltzen, 2008 urtarrilaren 17an, eta bueno, bera, piano jole, bateria jole, abeslari, zuzendari, blues eta Rhythm & Blueseko enpresaria ere bazen, greziar emigranten semea, eta hoxe, ba, musikari famatu bat, John Otis, Johnny Otis, hori esan da. Eta zer dakak egortik?
Ni bakarra, 2002 urtarrian 17an, ezaguna dan, Camilo José Cela, Espainiar idazlea zizan, bizitzai buruz esan, gaztetan medikuntzako ikasketak iten hasi zala, baina zeituan konturatu zan medikuntzako arlua etzala beria, eta Espainiako Gerra Zibilan ondoren, enplegatu bezala hasi zan, bulego baten lanian, eta esateguenez, ofizio hortan idatzi zun La Familia de Pascual Duarte eleberria, eta bueno, ordutik aurrea idazten emantzun bizitza, eta bueno, eleberri eta kontakizun ugari idatzitu, eta esatea Espainiako idazle ospetsuenetako bat dala, eta horren adibide da, ba, 1989 urtean literaturako Nobel saria eman zuen.
Bueno, ba, efemereak amaitzeko, maitasun pixkat, memoria historiko pixkat, eta bueno, referentzia bat izan zena, eta bueno, gaur egun badena ere, Patrick Emery Lubumba gaurko egunez hil zuten Katangan 1961 urtarrilaren 17an, eta bera ba Kongoko ba estatu politikari edo presidenteri izan zena, ez, antiimperialista, eta bueno, Belgikatik independentzia lortu zuen ba, buruzagietako bat, Kongoko Republika Demokratikoko lehendabiziko gobernu buru demokratikoa izan zen. Egia esan, bueno, bizitza gora beratxo izan zun, baina bai referentzia internazionalista bat eta antiimperialista bat, eta hemen topatu da bere diskurtso zati bate gazteleratuta, ea entzuteko aukera daukagun, saiatuko naiz hemen jartzen, hola, egia esan ez dut entzuteko aukera izan, baina...
Mis queridos compatriotas,
congolese,
luchadores victoriosos de la independencia, Nuestra independencia, aunque proclamada de acuerdo con Bélgica, una nación amiga con la que estamos en pie de igualdad, ningún congoleño que se respeta a sí mismo puede olvidar que luchamos para ganarla. Un combate en el que no escatimamos ni un esfuerzo, ni una privación, ni una gota de sangre. Soportamos el trabajo duro exigido por una miseria. Soportamos burlas, insultos y palizas, mañana, tarde y noche, porque éramos negros. ¿Quién puede olvidar los disparos que reclamaron a tantos hermanos? Las celdas en las que estaban atascados los que escaparon de las balas de los soldados. ¿Quiénes solían dominarnos? Todo eso, hermanos, ha causado sufrimiento y nuestras heridas son demasiado frágiles y dolorosas para que podamos borrarlas de nuestra memoria. Todos los hermanos declaramos en voz alta todo lo que ya pasó y se hace ahora. La República congoleña ha sido proclamada. Nuestra tierra ahora pertenece a sus propios hijos. Instituiremos justicia social y aseguraremos que nuestro suelo realmente beneficie a sus niños. Su Majestad, Excelencias, señoras y señores, compatriotas, mis hermanos en combate, mis hermanos negros, eso es lo que quería decir. Viva la independencia y la unidad africana. Viva el Congo independiente.
Bueno, hortxe, Lumumbaren hitzak, egia esan buruzagi bitxia, karismatikoa, egia esan zezaguna ere agian Europa zuri hontan, baina referentzia bezala nik uste borroka antiimperialistaren referentze interesgarrietako bat. Eta hoxe, honekin amaituko dugu, Lumumbari gure omenalditxoa eginez, borroka antiimperialista aldarrikatuz, eta gaurko irratsaioak eman duena zuen gozagarri izan dela pentsatuz, Pierre?
Espero jau.
Ala izatea, zirik entzun gotezun, espero dut ezetz, zan nahi gudu ikasten egon dala, ez? Eta bueno, datorren astean bultatuko gala, hemen egongo gea fin-fin, eta goratu, datorren bihartikan aurrea, astelenetik aurrea, Arraio Irratia programazioa martxan dagoela, ostegunean liburu aurkezpena daukagula, ostiralean galde balde berezia, eski gola Salvador sonatzen ni datorrela, baina...
Arraste.
Eske. Behin kamisetak sosketatu genitun, ez? Galde de baldekoak eukigabe, baina sosketatu genitun. Eta bai, ustet Ola Salvador dela datorrena, edo... Ez dakit, baten badator, bada oze, ostiralean galde de baldekin. Jakingo dezue, Instagrama dakazuenak, eta bestiak, igual enteratuko zerate itzan bitartez. Bitartean, hoxe betikoa, zaindu maite dezun hori, gaiztuek izan, eta ondo ibili.
Aio!